aurtengo kurtsoa hasteko ezin hobeto hasi Beñardorekin hastea baino, eta Beñardo eta Mikal Cronin batera dakartzagula. Batetik Mikal Cronin entzuten ari gara, oraindik ere, bestetik Beñardori arratsaldeon eman behar. Arratsalde, Beñardo?
Baita zoi ere.
Zer moduz joan doku da?
Ongi, ongi, joan duk.
Ba, joan duk, zoritxarra
ez. Joan, guz izez, baina bane, gure oporretako guda bai.
Ba, uda lotzen diagu jaiarekin zuzenean, eta ja jairik bai. Ez badaukagu, udarik ere ez duk, baina bueno,
bai,
eguraldiak laguntzen duen bitartean aprobetxan zaukagu.
Bai, bai, oinik baduk udazatitxo bat, bai, bai. Udazkenare politxe izaten duk.
Hori duk eta. Mikal Cronin ekarri dugu, bueno, hasteko gaurkoan gitarrero etorri haiz. Gitarra soinuak entzun dizkiagu hasieratik eta gaurkoan alaxe izango dizkiagu gehienak.
Bai, rock doinu batzuk edo, bai, ala berri batzuk, disko berri batzuk ekarri jat, eta bai, pixkat, ja, ba, pop rock eta rockabili hola zera, bai, gitarra soinuak, bai.
Nortok hau, Mikal Cronin hau?
Baina, hau gazte bat, ja, hirugarren diskoarik, eta zera duk, Tai Segal ere du bertze gaztetxo, bueno, gaztesko bat, ola, rock eta pop munduan nahiko famatu inden azken urteotan, eta haren taldekide, bueno, talde partaidea duk, taldeko partaidea, baixua eta bueno, gitarrak eta bueno, tokatzen dena jotzen dik. Eta bera bakarkare badik alako zea proiektu bat, bere izen berarekin, Mikal Cronin, Kaliforniarra, eta eta hoxe, bai, hau ere hola popa eta rocka hor nasketa alako power pop gitarrero bat egiten dit. Eta ongi interesgarria, eta disko berri, bere hirugarren diskoko kantua duk. Bai, diskoa, laurre didik izena kantuak. Eta diskoak, bai, MC3, zenbaki erromatarrekin. Zenbaki erromatarrak gustatzen zaizkio, kantu guztien hasieretan ere ja, sartzeitek. Eta hoxe, bai, interesgarria.
Interesgarria, Tai Segalen berri desente izan diagu azken denboretan hemen, maizaz izan duke Euskal Herrian ere jotzen eta jende harrituta utzi dik, honek, eta Mikal Cronin aure, bueno, ikusteko izango dut zenean.
Bai, tartean, uste da, primavera saunen ere izan dako dela, aurtengo zeran, primavera saunen, eta maiz ibiliko itxuk arat eta honat. Eta bai, Tai Segal azken boladan, bereziki zuzenekoak ikaragarri biziak eta gordinak omen ditzuk.
Ba, gertutik jarraitzeko horietakoak bai Tai Segal eta baita kasunetan ere, Mikal Cronin. Eta Mikal Cronin batetik bestera, Courtney Barnett aurkeztera ator, nordu gau, Courtney Barnett hau.
Bai, hau, bueno, emakumezko rockeren artean, haure gazte xamarra duk, oita 8 bat urte hola. Eta honek epe batzuk atea zitien, bai, la, bizpairu urte, epe, pare bat epe bildu zitien LP batean, disko batean, eta hau ja bere lehenbiziko disko osoa edo duk. Eta Australiako neska rockzalea, errandezagun, bai? Eta Australiako pixka bat doinu gitarreroak eta nahazteitik bere melodiak eiteko modu beresiakin nahiko, bueno, historio luzeak eta kotatzeitik kantuetan, badi galako Patti Smithen ukitxu bat, baina, bueno, bisia eta interesgarria, Melbourneko neska. Bere bigarren diskoa, bueno, bigarren, lehenengo EP bilduma kenduta, lehenbiziko diskoa izan egukek, baina. Diskoaren izena duke batzutan, sometimes sit and think, and sometimes I just sit. Olako zerbe, batzutan jartzen naiz eta pensatzen dut, eta bertze batzutan bakarrik jartzen naiz. Jartzen naiz. Olako zerbait, bai, izupena akin asmatu baldin badio.
Ba, baina uste diate asmatu duela, martxan honetan first eta darako izkiago, erratiko kolaborazio.
Zaiotuko batxu lehena botin lantzen bertzela horre. Eta kantuaren izena, nobody really cares if you. Zu bakarri zaintzen nauzu ongi edo olako
bai, zerbait. Bai, alako kontura
ma. Zu bat kezkatzen zara nitaz edo, bai.
Entzungo diago ba, Courtney Barnetten Nobody Really Cares If You.
Yes, I'll
Courtney Barnettek denuen hau Australia buelta horretatik zetorrena, eta roka eta Australia baina ardo maiz egoten dituk lotuta hemen zale desente zago gainera Australiako roka, The Drones eta alako taldeen zalea.
Bai, hain zuzen ere ez diata ipatu lehen gitarrista, Droneseko gitarrista berarekin aritzen duk, hain zuzenekoetan, eta bai, bai, Kanguru eta Desertu eta hango Australiako roka aspalditik, roka pun roka berezia duk, beti segitzen dio.
Bai, zaletu desente gaudek hemen esan dezagun. Eta azkena, veterano bat ekarri diguk, ezagun baten beste taldea esan dezagun, Heavy Trash taldea, John Spencer handia berarekin datorrela.
Bai, John Spencerrek, bueno, hainbat proiektuen artean bere betiko John Blues Explosionak zeudek, baina gero bere bigarren taldea erran dezagun, hau dela. Eta bikotea ere ez dik nola nahikoa, dukolako gitarrista, New Yorkeko gitarrista, bueno, ez John Spencer bezain famatu, baina bere taldea Speedball Baby eta Len Mother Rose izeneko talde batean aritxua, Matt Berterrey izeneko bai. Gitarrista bat, eta haure esperientzia hondiko musikaria, eta bien artean alako proiektu beresi bat dintziteke, nore laurte batzu, rockabilia, bluesa eta bueno, roko olazikina eta instrumentalak eta nazteko. Eta hau laugarren diskoa du, ba, bilduma bat duk, beren kantu ez ezagun edo behalde eta alako instrumental eta alako batzuen bildumatxoa, noir izanekoa.
Eta handik...
Frantzesez bezala, beltza.
Edo. Beltza.
Eta diskortatik wet book.
Liburu bezea.
Hoxe. Ongeria jok.
Gainera John Spencer Blues Explosion egin kasu honetan, bazatorrek, Euskal Herrira?
Ara, bai, disko berria dite, gainera urten, ateria. Bai. 2008an, eta seguro urtero etortzen, bueno, disko berri guziro etorri izan duk. Ta, bueno, saiatuko batzuk, ja rapatzen diagun. Disko politia du gainera.
Uste dira gainera jarri genuen lagu kemen egun horretan edo...
Bai, kantun bat jarri genien, bai.
1900, zalean auketa. Bai, ba, Bilbon duk uste dira eta zaro partean jotzeko, beraz, hasiko gaituk sarrerak eta begiratzen gainera.
Bueno, saiatuko batzu, ja eguna ere ongi datorkigun.
Hori duk eta. Bien bitartean, Heavy Trashen wetbook entzunez, agurtuko hagu eta mendik lau bat astera edo, izango diagoel karremerri.
Erki, nahi duzuen arte eta ongi bizi.
Igualmente, aio.